жанның ғажайып сыялланан, еркелетпесен өзген ұяңда кім? Адам қонақ өмірге қыз үйіне, сон ойласам жасымды тыялмадым. Барған жерге судай боп сенсіңбесең, бақытты боп өмірді мен сүрмесем. Маған қылмақ құрметті жарың ақыл, әкем маған разылы болсын десең, әкем маған разылы болсын десең. Серігі бол өмірлік адал ұлға, жету үшін бақытқа сәл адында. Саған жәннәт еріңнің қабағында, оған жәннәт ананың қабанында. Қызым менің махаббат қызыл от бір, қиып түсер қылыштай жүзі дөткір. Пайғамбардай сыйлайын мен күйеуді, ал сен оған патшадай қызмет қыл. Қызым менің ертеңгі кең өрісім, жазуына тағдырдың көнемісің. Қанша жерден қызындай көргеніммен, сен әуелі келінсің енең үшін. Қызым менің аз күнгі құт қонағым, ашылғанын бағыңнан күт қарағым. Имандерге жұп қылып берсем ғана, қиянаттан өзіңді құтқарамын, қиянаттан өзіңді құтқарамын. Бақытқа сәл адында, саған жәннәт еріңнің қабағында, оған жәннәт ананың табанында. Қызым менің махаббат қызыл от бір, қиып түсер қылыштай жүзі дөткір. Пайғамбардай сыйлайын мен күйеуді, ал сен оған патшадай қызмет қыл. Бақытқа сәл адында, саған жәннәт еріңнің қабағында, оған жәннәт ананың табанында. Қызым менің махаббат қызыл от бір, қиып түсер қылыштай жүзі дөткір. Пайғамбардай сыйлайын мен күйеуді, ал сен оған патшадай қызмет қыл. Пайғамбардай сыйлайын мен күйеуді, ал сен оған патшадай қызмет қыл.